Bilbo Hiri Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Sona la musika, la 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 lero. Sona la musika, la 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 la.
Aurren kontrako sexu abusoen sekretua hausten deituriko bosgarren jaurdunaldiak antolatu dituzte EHUko areto nagusian, Bizkaiko kampusean. Jaurdunaldiak urterolez problematika bat aurkezten du. Gaur egun, lau neskatotik batek eta zein mutikoetatik batek abusu sexuala jasan du 13 urte bete baino lehenago. Gainera, 1980ean erasotzailea aurraren familia edo ingurukoa da eta kasuen 2 bakarrik ezagutzen da gertatzen ari den momentuan. Problematika horren testu inguruan eta gai horri hurbilpen bat egiteko azaroaren 20erako antolatu da jaurdunaldia. Urterolez, EHUko berdintasunako zuzendaritza, Bilboko Hezkuntza Fakultatea eta Gure Sare Elkartea dira antolatzaileak. Aurten lau bloketan egongo da zatituta jaurdunaldia. Irekiera ekitaldia 9 lardengitzitan hasiko da eta bertan Leire Imaz EHUko berdintasunerako zuzendari arituko da. Asier Romerorekin batera, Bilboko Hezkuntza Fakultateko dekanoa. 9:45 lehenengo saioa hasiko da bi islariekin. Noemi Pereda Beltran ikertzailea aurren kontrako sexu abusuei buruz arituko dena. Eta Pilar Polo, abusu horiek aurre ikusteko eta umeak babesteko baliabidei buruz hitzengo duena. Horren ostean atzeden izango da eta bigarren saioa 12 lardengitzitan hasiko da. Honetan, Narcisa Palomino pediatra bere lan esperientziatik hitz egingo du eta bere profesioaren testu inguruan kokatuko ditu entzuleak. Lehen mailako arretatik umeen kontrako sexu abusuen aurka ekingo baitio. Berak bukatu ondoren Maria Naredo juristak hitz egingo du justiziaren arlotik, horretan dauden erronken inguruan sexu abusuen kasuetan. Azkenengo blokea itziera ekitaldi izango da eta bitardietarako amaitutzat emango dute islariek eta entzuleek jaurdunaldia. Jaurdunaldi hauei buruz hitz egiteko gurekin daukagu gaur Maitane Urizar, Gure Sare Elkarteko koordinatzailea. Ongi etorri, Maitane.
Ongi etorri, bai, eskerrik asko.
Beno, azteko ze helbururekin egiten da jaurdunaldi hau?
Bueno, ba, aurren kontrako, aurre eta gazten kontrako abusu sexualak gaur egun tabu izaten jarraitzen dute gure gizartean, ez? Orduan, alde batetik badago helburu sozial hori, ez? Sekretu hori austea eta gai hau maila sozialean mai gainen jartzea, eta gero beste aldetik badago, ba, aurre eta gazteekin harremana dugun profesional guztien artean, ez dagoela inolako formakuntzarik problematikaren inguruan. Orduan, aipatu dizuan lehenengo helburu hori, eta gero bigarren helburua noski ba, formakuntza saio bat eskaini ahal izatea gaur egun dagoen gabezi horri aurre egiteko nola bait, ez?
Eta zer nolako abuluzioa izan du umeen kontrako sexu abusuen kasuak?
Bueno, berez, lehenik eta behin esan beharra dago abusu sexualak historikoki beti egon direla. Bale, hori onartu behar da. Bai erromatar garaian, bai, osea, hor beti egon dira, berez Irene Intebik esaten duen bezala, gaian aditua dena, abusuak beti hor egon dira, ikusi nahi zituen edo noren eskura. Bale, orduan, gai hau lantzen joan da, aurren eskubideen errekonozimendua edo ematen zen zenean. Hala ere, bueno, naiz eta nazioarte mailan gaia gero eta gehiago tratatu den, ba hemen Euskal Herrian eta azkenan Estatu Espainolean frankismoa egon zan, orduan sexuaz izan hitz egiten, are gutxiago eraso sexualetaz eta nola ez, familia zan, ba, ez da bai da ezin zitekeen eremu bat, ez? Orduan are gutxiago familia barruan eman daitezkeen sexu abusuek. Baina, bueno, hori gutxika aldatu izan da, mugimendu feministari esker nola bait eta aurren eskubideen aldeko elkartei esker, ba, abusu hauek azalarazten joan ziren, eta, ba, hori hartzun hori ere gutxika, ba, gizartera heltzen ari da, ez? Eta horrela topatzen gara, ba, gaur egun aukagun egoeraz. Bai, eman dira aurrera pausuak, baina oraindik argi dago asko dagoela egiteko.
Eta zu kaipatu duzu familia eta ikusi irakurri aldugu familian ematen direla horrelako abusu gehienak. Ze beste motatako abusuak ezagutzen dira gaur egun?
Bueno, bueno, baditugu gehiengo ia absolutu batetan, uneko 75-85era, familiaren hurbileko pertsonen inguruan ere, hor da gehiengo absolutu bat, ez? Alare ikus daiteke nola gaur egun, bai egunkarietan, berrietan, gehien ateratzen diren sexu erasoak, familia kanpokoak direla, ez? Gauean, eta ez ezagun batengatik etortzen diren eraso horiek. Hala ere, jakin badakigu aurren kasuan, baina baita ere helduen kasuan, eraso sexual gehienak konfiantzasko pertsonek burutzen dituztela.
Jaurdunaldietan, arlo ezberdinetatik landuko duzue gaia, bai judizialetik, bai medikuntzatik eta gaia lan egiten duten elkarten ikuspuntutik zure kasua denak. Ze ezberdintasun planteatuko dira ikuspuntuaren arabera?
Ba, adibidez, lehenengo islarian omipereda izango da, gaian aditua, berezik ere mu akademikoari dagokionez, hau da, estatu mailan egin diren ikerketa gehienak bereak dira. Bigarrena Pilar Polo izango litzateke, nork protekzioa eta prebentzioara landuko du, ez? Nola ez diren gauza berdina eta nola ezin daiteken eman bata bestea gabe. Gero ere badaukagu ikuspuntu judiziala emango digun profesionala, Maria Naredo. Bera izan zen Save the Childrenek 2012 urtean la justizia espainola frente al abuso sexual infantil intrafamiliar txostenaren ikertzaietako bat, eta berak ere emango digu bai ikuspuntu judiziala eta pur bat ere ikuspuntu historikoa, ez? Oso garrantzitsua dena gaur egungo egoera ulertzeko. Eta hor ere izango dugu Narcisa Palomino, pediatra, gaian aditua, eta azken batean oso garrantzitsua da, naiz eta zure eremua, adibidez, nire eremua hezkuntza eremua da, ez? Baina gai hau ikertzeko, gai honetaz jakiteko, eremu bakoitzetik apur bat jakitea derrigorrezkoa da. Orduan hori da jardunaldian helburua azken batean, ez? Modu transversal batean problematika hau tratatzea.
Eta jardunaldiak Bizkaiko kampusean izango dira eta zuekin batera Hezkuntzako fakultateak eta EHUko berdintasunerako zuzendaritza kantolatuko dituzte. Nori zuzenduta daude jardunaldiak, hezkuntza adituei, ikasle orori, nori?
Ba, hiru eremu nagusi, bata profesionalak, berdin du dana dalakoa dela profesionala, ez nahi dut hezkuntza eremukoak, lehen esan bezala, ez da garrantzitsua izango pilar bakarrik entzutea, baizik beste islariak ere, ez? Gero bestalde batetik baditugu ikasleak, non hezkuntza fakultatea eta berdintasunerako zuzendaritzak ere oso argi dauka gaur egun aurre eta gazteekin harremana duten gradu edota esaten dena formazio kontinua, ez? Behin lanean ari zarela ere ematen den formakuntza horietan hau ez dela tratatzen. Naiz eta bostetatik batek abusu sexualak pairatzen dituen, problematika hau ez da tratatzen. Eta gero beste alde batetik ditugu ba interesdun pertsonak, ez? Hor ditugu interesa izan luketen pertsonak eta beste alde batetik bizirauleak. Non azaldu behar zaien horrelako espazioak eskainiko direla, horrelako espazioak emango direla gai hau tratatzeko eta haiek bizi izan zutena ez dela arazo pertsonal bat izan, baizik arazo sozial eta politiko bat. Eta gizarte mailan arazo ni aurre egiteko prez gaudela.
Ba, bukatzeko maitanet, doakoak diren jardunaldi hauetara nola apuntatu alda jendea?
Kartelen agertzen da jardunaldiak 2019@gmail.com imeia, horra idatzi dezakete, eta gero hortik bideratuko ditugu izen egiteko estekara.
Ba, entzun dugu azaroren 20an garatuko dira aurre eta gazten kontrako sexu abusuen inguruko jardunaldi hauek Bizkaiko kampuseko Bizkaiaretoan. Eskerrik asko parte hartzagatik, Maitane.
Eskerrik asko, Zuri.
Sorteon. Agur.
Agur.